Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. Александр Лукашенко в интервью агентству ИТАР-ТАСС знову заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлина у Гомель. Гэта і іншыя паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушляков, сёння ў свеце. У Пакістане при выбуху на блокпосте ля афганской мяжи загинули не меньше, як 15 человек, пераважно полицейанты. Теракт здарыўся ўвечары у провинции Хайбер. Полицейанты у момант выбуху отзначали завершение посту у святлы для мусульманов месяц Рамадан. Китай выказаў рашучы пратэст у сувязі з рыхтаваным візытам духоўнага лідара будыстаў Далай-ламы на Тайвань. Раней прэзідэнт Тайваню Ма Ін-дзю прыняў прапанову апазіцыі запрасіць Далай-ламу наведаць з духоўнай місіяй раёны, моцна пацярпелыя нядаўна ад тайвуну Маракот. У Москве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расійскі паэт Сергей Міхалкоў. Пахаванне Міхалкова пройдзе ў суботу. За савецкім часам Сергей Міхалкоў быў чатырохразовым лаўрэатам дзяржаўнай прэміі СССР і лаўрэатам Ленінскай прэміі. Штогод у Расіі друкуюцца блізка мільёна паасобнікаў твораў Сергея Міхалкова. Пахаванне амерыканскага сенатара Эдварда Кеннеді прызначана на суботу. Сям'я Кеннеді паведаміла, што ён будзе пахаваны на арлінгтонскіх нацыянальных могілках побач з сваімі братамі Джонам і Робертам. На жалобнай цырымоніі выступіць прэзідэнт США Абама. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Ізраіль як мага хутчэй замарозіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў у імя аднаўлення перамоваў аб мірным урэгуляванні на Блізкім Усходзе. Меркель спаткалася ў Берліне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Прокуратура Росії выставила виноваченні подозреваним у захопі сухогруза Arctic Sea. Были затриманы 8 человек, 7 з їх обвинувачуються у піратстві і викраданні людей, 8 у організації гэтых злачынстваў. На хвалях Радіо Свабода вы слухали выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svoboda.org
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Гэта першыя перамовы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў фармаце сам-насам амаль за паўгода. Апошні раз прэзідэнты абмяркоўвалі надзённыя праблемы ў сакавіку. Ад таго часу ў дачыненнях Масквы і Менску ўзнік шэраг праблем, як палітычных, так і эканамічных, паведамляе Ігар Карней.
З уліком неформального статусу встречи информация Сочи увесь день шла стислая. Со спасылкой на Сергея Приходько, дарацу российского президента, переважно поведомлялася про перспективные планы. 29 вересня ободва лидеры будут присутничать на войсковых маневрах у Беларуси. Так само господар Приходько огучил намер Лукашенки после консультации с союзниками по АДКБ вернуться до питания старшинявання организации. Со спасылкой на анонимные крыницы российские СМИ стверджают, что белорусский бок не уздымал пытания российских кредитов и магчимости поширения поставок молочной продукции и супрацовництва у газовой сферы. Политолях Петр Марцев продракая керовникам складанный перамовный процесс, який сочинским раундом не завершится.
И Москва, и Минск формировали пакет взаимных требований. Со стороны России признание Южной Осетии, в Абхазии создание коллективных сил оперативного реагирования, список предприятий, которые россияне хотели бы приватизировать. Со стороны Белоруссии 500 миллионов долларов, 100 миллиардов, которые мы просили в прошлом году. Открытие рынков для мясной, молочной, строительной и прочей продукции.
Поводле официальных известок, за первое полугодие 2009 года гандлёвы оборот помеж Белоруссией и Россией Россией скоротился амаль на половину. Суседний рынок зачинился для большини белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного, декомбайнового супрацьстояння. Экономичные суперечности ускладнили и политичные отношения. Марно чакали у Менску чергового российского кредиту. На перегляде домовленностей по коштах на энергоресурсы настоивает «Газпром». У свою чергу Кремль недвухсенсовно дает зрозуметь. Згодницкая позиция Менску у некоторых питаннях потягнет за собой заступки с боку Москвы. Вядомая у России политичная оглядальница, ведущая программы «Код доступу» на радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина у закулисных гульнях политиков ставить на Лукашенко. Поводле ее словов, белорусский лидер неодноразово и в разных ситуациях демонстрировал здольности домагаться потребных себе выников.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого, но имеющие пиар значение вопросы, типа членства в ВДКБ. При этом реальные вопросы, за которого началась ссора, признание Южной Осетии и Абхазии, уже отошло на второй план, потому что Лукашенко в ходе вот этой разборки все время увеличивал ставки. Создал ситуацию, в которой он может получить реальные экономические уступки.
Белорусский политолог Виктор Чернов лечит, что теперь Россия досить болюче переживает долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство», что свечит про геополитичную переориентацию Украины. Увогулишная его думка, баки до апошняга будуць трымацца сваёй пазіцыі і пагодзяцца на кампраміс толькі тады, калі адступаць сапраўды не будзе куды.
Этих переговоров, конечно, вопрос о признании Южной Осетии. Со стороны Лукашенко главный вопрос – выделение обещанного кредита. Беларусь, как ближайший союзник, должна все-таки ускорить процесс признания Южной Осетии. А в ответ на что Лукашенко скажет ему, что вы должны понимать нашу ситуацию. Мы завязываем тесные отношения с Евросоюзом. Признание будет означать, что на всех наших отношениях с Евросоюзом будет поставлен крест.
Это было меркование политолога Виктора Чернова про белорусско-российские дочинения. Сегодня, нагадаю, в Сочи отбылась неформальная встреча керовников Беларусі і Росіі. Пасля перамоваў расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Расійскія медыі паведамляюць, што тэма расійскіх крэдытаў для Беларусі і паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію на перамовах не ўздымалася. Як вядома, экспарт беларускай прадукцыі ў Расію зменшыўся ў два разы. Чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары? На гэтае пытанне сёння выказваліся гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, вообще, когда я впервые узнал, что Россия закупает у нас молоко, мне первая мысль была, неужели у России нет своего молока? Ну, отказываются брать молоко, ну и ладно. Может, они поднимают свою промышленность. Нам бы было тоже обидно, если бы, допустим, нам ввозили постоянно, не давали развивать что-то свое. Дело каждого человека, либо что-то производить, либо что-то закупать, да. Если, допустим, у нас нету нефти, мы закупаем у них. А если у них это есть, зачем закупать? В принципе, это нецелесообразно для них.
Ну, так сейчас кризис, по-моему, у всех сокращается. Производства. Так, если у них денег нет, они, естественно, не могут брать того объема, какой есть. Это по всему миру. Вот одна из причин. Это самая, как говорится, простая.
Ну, еще причины, конечно, в качестве есть. Качество страдает.
Потому что не всегда дешевое – это хорошая вещь. Автобусы вот эти вот, наши МАЗы. С виду хорошие, дизайн не хороший. А вот, по-моему, годик пробегает. И мотор у него, извините.
Очень много там, наверное, мне кажется, завязано причин. Взаимоотношения между руководителями государств. В общем, взаимодействию прийти тяжело. Россия большая страна слишком. А мы не такие большие, хотя находимся в центре Европы. На уровне низком там ничего, там все нормально, там все работает. Но кто-то попадает в эти жернова, становится жертвами. Прежде всего, руководители предприятий, как заложники всего этого.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары. Сёння напярэдадні сустрэчы ў Сочы расійскае агенцтва «ІТАРТАС» апублікавала інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў сваю колішнюю скандальную заяву, што ён загадаў сфальшаваць прэзідэнцкія выбары 2006 году на карысць апазіцыі. Ён таксама гаварыў пра свайго пяцігадовага сына Колю ды пра тое, чаму Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З інтэрв'ю азнаёміўся мой калега Ян Максімюк, цяпер ён побач са мною ў студыі. Ян,
Як Лукашенко тлумачив сфальшування виборів 2006 року?
Він тлумачив подобно, як і першим разом перед українськими журналістами у 2006 році. Мовляв, він отримав 93% голосів і загадав цей винік зменшити до 80%, щоб зробити його більш приймальним для європейських назиральників. Лукашенко сказав: «Я дав команду, каб не 93% було, а 10-80%, я не пам'ятаю кольки. Тому що за 90 гэта ўжо психологічно не ўспрымаецца». Конец цитаты.
Я на што беларускі кіраўнік казаў пра Колю?
Уражанне такое, што Лукашенко крыху апраўдываўся ў інтэрв'ю, чаму ён забірае свайго сыночка на афіцыйныя візіты і сустрэчы, што наогул у сусветнай палітычнай практыцы не назіраецца. Дык вось, паводле Лукашэнкі, Коля настолькі прывязаны да бацькі, што яго фактычна нельга пакінуць дома самога. Ну, зацытуйма беларускага кіраўніка дзяржавы даслоўна. Вось ён прывязаны як хвост, і гэта ўжо не першы год. Я ў замежную камандзіроўку вымушаны яго браць, таму што ён не будзе спаць, ён зняможацца. Усё. Со мной у самолете, и он поспить, поесть, и он привязан, и он привязан до батьки. Ну что, я его повинен оштурховывать, и он что, мне перешкаджае? Конец цитаты. Ну, варто тут означить, что Лукашенко обошел молчанием проблему, кто мама Коли и какие у ее дочинения с сыном.
Яна, як Лукашенко тлумачив факт, що Білорусь не підписала домову об створенні сіло оперативного реагування у АДКБ?
Ну, настільки тьмяно, що гэтае тлумачення не подається логічному переказу, тому лепш зацитуємо Лукашенку. Але я одразу ставлю питання. Хлопці, звертаючися до Назарбаєва, скажіть мені, калі ласка, за що мої хлопці будуть воювати у Казахстані? Ну, ось скажіть, як мені маці розтлумачить по тим, що я посилаю її сина, часом одзінага, воювати далеко від Білорусі? За що? Один ринок енергоноспітав? Один ринок для продажі? От чого залежить життя людей? Ні. По природним газі нам за 2 роки 3 рази ціни повисили. Я вже давав приклад. Спочатку цукор, потім кондитерські вироби, а потім молоко в Росію не пустили. Просто іменем революції сквасили це молоко, вилили і посадили усі наші господарки. Скажіть, Евразіас так себе поводить? Ні. Конец цитати. Наколькі я зрозумів, головне послання Лукашенки в бок Росії такое. Усе в этом світі має свою ціну. Навіть сили хуткого реагування АДКБ. Дайте нам танный газ и купляйте то, что мы вам пропонуем, тогда мы не будем створать вам никаких войсковых, ни политичных проблем.
Дякую, Ян. С интервью Александра Лукашенко, агентству ИТАРТАС, вас познакомил Ян Максимюк.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы закинутых вёсок и забытых хуторов, чего хочет, на кого спадеется и уж что верит Беларусь. Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы».
Сегодня Виталь Сямашко рассказывает про вёску Жатерова Столпецкого района. Слухайте про полгодины. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцыяў, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваёй царквы. Суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім стане знаходзіцца 6 гадоў. А 21 жніўня будынак царквы лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» правялі свой агульны сход і на ім вырашылі не ладзіць вулічных акцый і не пачынаць зноў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў «Свабодзе».
Нашей краины. Мы прошли уже всю юридичную систему, накрывали листы, кому только было махчимо, в том веку президенту. Мы разглядаем питание, как подать скаргу у Комитета по правам человека ААН, але мы ведаем, что наше питание, оно не будет вырешаться неким юридичным путем, и мы доверительно надеемся на суд Божий.
Пастор «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што будынак вернікі самі не аддадуць. Ён упэўнены, што ніхто не пагодзіцца выйсці ці вынесці маёмасць.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наша здання. Мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет проходить месяцы, это затянется достаточно долго. За это время, может быть, начиная сейчас 2006 года, кто испугался трудностей, тот отсеялся. Поэтому сейчас у нас прекрасная команда, и мы готовы бороться.
Тем часом у церкви уночи и раницей находятся до 30 верников. У вечера их колькость повеличивается до 300. Нагадаем, 3 года тому у вынику голодовки протестантов пастора церквы запросили у администрацию президента. Верникам пообещали про суд вернуть будинок и признать его культовым. Тады б суполка прошла перерегистрацию, бо мела б юридичный адрес. Однак суд принял решение на користь уладов, и от 21 жнивня де юре верники незаконно володают городской майомостью. За будинок улады перелишили на рахунок церквы 37,5 миллионов рублей. Гэта каля 13 тысяч доляров. Гэта была третья неудалая спроба передать грошовую компенсацию за будинок площей 1700 квадратных метров. Администратор церквы «Новое життё» Василь Юревич пригадал, что верники за свои гроши адрамантовали будинок. Былы колгасный коровник на ускрайку Менску. Усталявали автономные коммуникации. Только котел для отепления обошелся им у 5000 доляров.
Эта сумма у нескольких раз меньше, чем мы отдали за то, как взробить нам дах. 1700 квадратных метров Мінгарвыканкам оценил у 13 тысяч доляров. Цікаво поглядеть на расценки в городе за 1 квадратный метр. Цікаво поглядеть на тех чиновников, кто принимал про нас такое решение, коли б у них забрали квартиру и пропоновали им такую компенсацию, чтоб яны робили о данной ситуации. И погодились, чтобы яны иметь такие гроши и выселиться со своих квартиры.
Говорю администратор церкви «Новое життё» Василь Юревич. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз нагадаю основные темы нашей программы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После яе Дмитрий Медведев назвал перамовы вельми змястоўными. Александр Лукашенко у интервью агентству «Итартас» знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое життё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дома у Гомель. Сябра молодого фронту Андрус Цянюта спречивает отвлечение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалася незалежной и суверенной. Гэтай дадзеныя профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Активіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з камітэтам дзяржаўнай бяспекі, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому у Гомель, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Сегодня през электронную почту я звернулся до Сергея Гаврилина с просьбой об интервью и през невеликий час отримал отказ. Пробачьте, але я еду в Беларусь, и, вероятнее за все, на мяжи меня не арештуют. Таким чином, мне зараз не до интервью. А кроме того, я уже сказал свои опошние слова и больше не хочу никаких интервью, отказал Сергей Гаврилин. Днями Сергей Гаврилин встретился в Берлине с корреспондентами радио Deutsche Welle. У интервью был агент КДБ по минушце Эколях, повторил свои слова про то, что КДБ и оппозиция в Беларуси выкористовывают темные методы, которые он спробовал выкрыть у своим дзённику. Так само Сергей Гаврилин признал, что отрымливал за свои доносы гроши, и это было для его певным стимулом. Поводле былого агента Эколяга, некоторые активисты оппозиции присобечивают гроши, отрыманные с Захаду, на оппозиционную борьбу. Сябры Сергея Гаврилина, а так само некоторые журналисты отримали от его электронный лист, у яким молодой человек называет свою супрацовницу с КДБ грахом и просит пробачения за то, что нарабил. Так само Гаврилин информует, что незабаве вернется в Беларусь, хоть и не включая, что на мяже его арештуют. Подобный лист отримала и сябровка Гаврилина с Гомелю Татьяна Бубликова. Жениця каже, що можливість арешту Сергія цілком реальна.
Коли затримують чоловіка на межі менавіто ось по цій справі, що він розсекретив свою співпрацівницю з КДБ і подробязності всього цього, так? І коли є якийсь артикул у кримінальному нашому кодексі, то мусить завести справу менавіто на цій підставі затримувати його на межі. А ми не відомо, чи заведена така справа, чи ні. Коли справа заведена, то його можуть арештувати.
Поводля звісток, шенгенська віза Сергія Гаврилина заканчивается завтра, 28 жнивня. Як меркують белорусские журналисты, которые работают в Немеччине, у Сергея Гаврилина вельми мало шансов отримать притулок в Украине у якости политичного утекача.
Рассказывал Олег Груздилович. Два года тому были активисты АГП из Гомеля Улад Михайлов. Под час учебы в Польщі у рамках программы «Имя Калиновского» поведомил, что супрацовничал с белорусским КДБ. Вядомо, что Улад Михайлов вернулся на родзиму и обновился в Гомельском державном университете транспорту, откуда ранее был адлічаны. У 2001 годзе у Гомелі за ціску КДБ скончыў жыццё самагубствам актывіст руху Зубар Андрей Зайцаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, дзеля технічних причинов некалькі дзён не працаваў наш телефон-аўтаадказнік. Я рады вам паведаміць, што ад сёння ён зноў працуе. 266-39-52. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў, а чарговы агляд вашых званкоў на свабоду праз 5 хвілін. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску, расказвае Уладзімір Глот.
Калі перад жыхарамі Беларусі паставіць пытанне, на што ім трэба арыентавацца, на Расію, Захад альбо самастойную дзяржаву, то бачна, што падвышаецца колькасць людзей, зарыентаваных на суверэнітэт. Калі ж у якасці арыентыраў пакінуць толькі Маскву і Брусэль, то, як сцвярджае Андрэй Вардамацкі, розныя катэгорыі насельніцтва дыяметральна па-рознаму і арыентуюцца. Напрыклад, моладзь, людзі з вышэйшай адукацыяй, а таксама жыхары Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей адназначна скіраваныя на захад. І наадварот, сталыя і малаадукаваныя людзі, а таксама жыхары ўсходніх рэгіёнаў выразна звязваюць свае надзеі з Масквой. Сацыёлаг Вардамацкі канстатаваў, што ў цэлым расійская дамінанта ў беларусаў пакуль захоўваецца, але іх свядомасць эластычная, таму тут шмат што будзе залежыць ад кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Менавіта дачыненні з Расіяй і сталі цэнтральнай тэмай сённяшняй дыскусіі. Адзін з арганізатараў імпрэзы, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае:
зараз спроба правесці такую канферэнцыю, і яна вельмі ўдала падыходзіць да часу, таму што ёсць попыт, таму што гэтай тэмай цікавяцца не толькі палітыкі, эксперты, але і мільёны-мільёны людзей, якіх хвалююць праблемы, чаму няма там Саушкіна прадукта ў крам, чаму стало менш можливості для беларускіх будовнікаў працаваць там і гэтак далей.
Так супала, што сёння ж беларуска-расійскія дачыненні абмяркоўваюць у Сочы прэзідэнты Мядзведзеў Лукашэнка. Удзельнік канферэнцыі, адзін з лідараў расійскага руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў сказаў, што ён асабіста не чакае ад яе нічога добрага, паколькі цяпер гэтае дачыненні на вельмі нізкім узроўні.
Узровень асабістай непрыязні двух аўтарытарных правадароў, на мой погляд, зашкальвае за межы разумнага. Выразна бачна, не засталося ілюзіяў, што можна стварыць нешта падобнае да саюзу. Бачна, што Лукашэнка ўсё больш нагадвае калабка з расійскай народнай казкі. Ён чамусьці думае, што няма ў свеце лісіцы, якая яго нарэшце з'есць. Дарэчы, дагэтуль яе так і не знайшлося. Гэтым саюзам кіруюць два аўтарытарныя ўладары – Пуцін і Лукашэнка. У Пуціна існуе скрайняя нелюбоў да Захаду і да Еўропы ў прыватнасці. І менавіта гэта памушае яго да пэўных кантактаў з Лукашэнкам. Але мне падаецца, што таталітарныя лідары не здольныя да дамоваў, таму што сутнасць іхніх рэжымаў у тым, як захапіць паўнамоцтвы, а не ў тым, каб імі дзяліцца.
Іх рэжымаў – это как захватіць паўнамоцтвы, а не как с ними дзяліцца.
Сёння ж стало вядома, што Александр Лукашэнка зноў звярнуўся да расійскага кіраўніцтва па крэдыту 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У кулярах сённяшняй канферэнцыі ад некаторых палітыкаў можна было пачуць, што для Расіі гэта вельмі малыя грошы. Аднак былы першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Аляксашэнка патлумачыў для слухачоў свабоды, што гэта не так.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Гэта было меркаванне першага намесніка старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергея Аляксашэнкі.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» адмаўляюцца аддаваць уладам будынак царквы. Ад 21 жніўня ён лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму, і людзей могуць выдаліць з царквы гвалтоўна. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек папераменна знаходзяцца ў храме. Каментар слухачкі «Свабоды».
Не идет у меня из головы эти люди, которых лишают церкви. Хочу сказать, какая разница, какой веры люди придерживаются. Субботники, они там протестанты, католики. Бог един, для всех просто у каждой веры свое название. И выгонять людей из церкви, это уже попахивает действительно коммунизмом, большевизмом, когда взрывали церкви, колокольни, когда жгли иконы. Это уже истинный сталинизм.
Далее слухач задает питание.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Неделю назад белорусское телевидение показало сюжет, в котором один из лидеров правозащитников сам себе посылал угрозы от имени РНЕ и на этом спекулируя требовал гранты за границы, которые действительно получал. Хотелось бы по этому сюжету получить комментарии или корреспондента Радио Свободы, или самих правозащитников. Большое спасибо.
Отказывая сябра правоборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Шановному слухача цікавить ситуация, якая связана со спадаром Леонидом Светиком. Мы абсолютно переконаны, у нас нема ніяких сумнівів, бо ми присутнічали на процесі і особисто добре ведаємо спадара Светика, то той, що з ним здарилось, з'являється типовою провокацією з боку білоруських спецслужб, яка скерована на то, щоб дискредитувати спадара Светика і весь правоборонний рух у Білорусі. В цьому матеріалі не було ні слова правди, і тому, на жаль, це викликає тільки сум, то що вони любими сродками спробують виставити чоловіка ось у таким неприглядному світі, який, безумовно, у цій ситуації з'являється потерпілим.
У наступных тэлефанаваннях слухачы каментуюць ініцыятыву Магілёўскага аблвыканкаму аб вяртанні беларускай мовы ў паўсядзённае жыццё.
Вітаю, Радіо Свабода. Будзем спадзявацца, што рашэнне Магілёўскага аблвыканкама аб адраджэнні беларускай мовы не застанецца на паперы, а будзе распаўсюджана па ўсёй краіне. Бо без роднай мовы не можа паспяхова развівацца ні эканоміка, ні культура, ні адукацыя. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Федор Лашкевич, як ми довідалися, Могилевський облвиконкам затвердив програму у підтримку родної мови. З самого початку ця вестка викликає недовір. Такою критично важною для життя народу задачу, як рятування його мови, збираються проводити тільки у одній в області.
Шмат які слухачі занепокоєні станом білоруської мови. Шановні слухачі, так давайте ми всі, прихильники Радіо Свобода, допоможемо родній мові. Підписатися на газету «Наше слово». Гроші невеликі, ну не вип'єте бутельку пива, зато раз на тиждень у вас буде цікава на родній мові газета. Ілля Копил, город Менск.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на разные іншыя темы.
Вошло в обычай проводить дни трезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, а тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер.
Висить нудьга над родным краем, глыбее наших душ над лом. Не тые гимны мы складаем, не тые песни мы пяем. Не тым поверили отдано, не тых мы выбрали во урад. О, наша вечная рахманность, о, несподелность наших страт.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. После выпуска новинок передача про новинки нашего осеннего радиоэфира.
Двадцатая тридцать у Менску ля микрофона Юрай Збушляков. Сперша про белорусские подеи. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. Российский президент Медведев охарактеризовал перамовы с Александром Лукашенком как вельми змястовные. Информационные агентства, спосылаючися на крыницу в оточении Медведева и Лукашенки, поведомляют, что пытанне выделения Беларуси российских кредитов сегодня не обмерковывались. Не закраналась и тема недавнего конфликта вокруг поставок белорусских молочных продуктов у Россию. Александр Лукашенко в интервью агентству «Итартас» изнов заявил, что отдавал загад сфальшовать выники опушних президентских выборов. Поводле Лукашенки за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал изменшить эту личбу до 80%. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. У Беларуси не засталося юридичных инстанций, куды яны могли б звернуться по оборону своей церкви. Церква «Новое житё» не прошла перерегистрации, в таким статусе находится 6 годов. С 21 жнивня будинок верников на Менской улице Ковалева лишится маёмостью Менгарвыканкаму. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежная і суверэнная. Гэтыя звесткі прафесар Андрей Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Рэкіроўка або перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». У Пакистане при выбуху на блокпосте каля афганской мяжи загинули не меньше как 18 человек, пераважно полицианты. Теракт здарыўся ўвечары у провинции Хайбер. Китай выказал рашучий протест у сувязи с рыхтаваным визитом духовного лидера буддистов Далай-ламы на Тайвань. У Москве на 97-м годе життя помер вядомый советский и российский поэт Сергей Михалков. Пахаванне Михалкова пройдзе в субботу. Экспертиза фрагментов черепа, знойденных у Липини под Киевом, показала, что они належать забитыми, мо, у 2000 годе журналисту Георгию Гангадзе. Про это поведомила сегодня Валентина Тереченко, адвокатка удовы забитого журналиста Мирославы. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель закликала Израиль як мага хутчэй замарузить будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў у імя аднаўлення перамоваў аб мірным урэгуляванні на Блізкім Усходзе. Меркель спаткалася ў Берліне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Пахаванне амерыканскага сенатара Эдварда Кеннеді прызначана на суботу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить передача «Белорусская Атлантида». Сегодня в цикле «Житё и смерть митов» гостем Вячеслава Ракицкого историк Олег Трусов. Гутарка пойдзе про Грунвальд. А зараз на чарзе передача «Паштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читал и комментує Валентин Жданко.
Мяркуючы па некаторых лістах, якія прыносяць апошнім часам пошта свабоды, у многіх нашых слухачоў супярэчлівае стаўленне да спробаў беларускай улады наладзіць кантакты з Захадам. Ці будуць гэтыя намаганні афіцыйнага Менску плённымі? Ці шчырыя тыя прапановы і абяцанні, якія гучаць на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці з вуснаў высокапастаўленых беларускіх кіраўнікоў? Спрабуючы адказаць на гэтае пытанне, наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, піша: «Столькі сілаў і сродкаў марнуе Захад на тое, каб залагодзіць рэжым Лукашэнкі, ачалавечыць яго, схіліць да дэмакратычных рэформаў. Тут табе і запрашэнне Лукашэнкі ў еўрапейскія сталіцы, і шматмільярдныя крэдыты дзеля пераадолення крызісу, і абяцанне новых пазыкаў. Няўжо не разумеюць заходнія палітыкі, што ўсё гэта бескарысна? Лукашэнка гэтулькі гадоў вадзіў за нос Маскву, абяцаў крамлёўскім уладарам залатыя горы, і адзіную дзяржаву, і аб'яднаную армію, і ўвядзенне расійскага рубля, і дзе ўсё гэта? Цяпер ужо ў Маскве на гэтыя абяцанні не клююць, за 15 год Лукашэнка іх добра навучыў. Дык з'явіўся другі аб'ект для гандлю абяцаннямі – Брусэль. Ну, няхай бы брусэльскія бюракраты крыху пазавіхаліся, пераклалі з расійскай мовы тыя шматлікія інтэграцыйныя дакументы, што былі падпісаны паміж Масквой і Менскам за 15 год. Ды прааналізавалі, што з абяцанага выканана. Захад павінен не заахвочваць аўтарытарны рэжым, даючы яму мільярды даляраў у якасці льготных крэдытаў, а зрабіць усё магчымае, каб вызваліць беларускі народ ад гэтай таталітарнай бяды, прынесці нам свабоду і дэмакратыю. Гэта клічыць наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Менску. Марная гэта справа, спадар Гайцюкевіч, чакаць, склаўшы рукі, пакуль хтосьці звонку прынясе вам свабоду і дэмакратыю. З такім жа поспехам асобна ўзяты чалавек можа спадзявацца, што раптам здарыцца цуд, і ад заможнага і шчаслівага суседа на яго зваляцца і дастатак, і добрая праца, і дагледжанае жытло. Большасць народаў, якія жывуць сёння ў дэмакратычных заможных краінах, у свой час дорага заплацілі за тое, каб пазбавіцца ад аўтакратычных ці дыктатарскіх рэжымаў. Ёсць, вядома, і іншыя выпадкі, калі дэмакратычны лад спрабуюць прывіць звонку, у той час як само грамадства не надта ўсведамляе каштоўнасць такога ладу. Прыклад таму, многія краіны Афрыкі і Азіі, у якіх пасля краху каланіяльнай сістэмы былі спробы пабудаваць самастойныя дэмакратычныя краіны. Але толькі нямногія з такіх спробаў можна назваць паспяховымі. Аўтар наступнага ліста – Юрась Касцюк, пенсіянер з Наваполацку. Вось якімі меркаваннямі пра ўладу дзеліцца ён у сваім допісе. Гэтай уладзе не патрэбен народ. Ёй патрэбен беспародны статак, які безуном ідэалагічнай хлусні, пустапарожніх абяцанак і хітрых запалохванняў можна гнаць у любы бок, нават на бойню. Ну, а той, хто заўпарціцца і не захоча ісці са статкам, знікне, як зніклі Ганчар, Захаранка ды іншыя. Альбо для яго знойдуць асобнае стойла у турмах на Валадарскага, Апанскага, Крэсціна. Прасіць пра нешта ў гэтых людзей лічу бескарысна. Тут трэба прасіць Бога, каб пазбавіў нас ад лукавага. Альбо самім, хто яшчэ пачувае сябе беларусам, знаходзіць як мага больш аднадумцаў і згуртаванымі шыхтамі да новых прэзідэнцкіх выбараў дамагчыся неабходных зменаў выбарчага кодэксу. У выбарчыя камісіі павінны прыйсці сумленныя людзі, якія б не дапусцілі махлярства пры падліку галасоў. У сваім лісце Юрась Касцюк таксама паведамляе некаторыя звесткі пра сябе. «Я журналіст, але цяпер пенсіянер, бо нашу незалежную гарадскую газету «Хімік», як і некаторыя іншыя, фінансава задушыла ўлада, пазбавіўшы падпіскі і распаўсюду праз пошту і шапікі. Але працягваю змагацца, хоць бы вусным словам, з абрыдлай уладнай камандай, усюды, дзе толькі з'яўляецца дзеля гэтага магчымасць», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Касцюк з Наваполацку. Так, спадар Юрась, на працягу апошніх 15 гадоў у Беларусі вымушаны былі спыніць існаванне многія недзяржаўныя газеты. Выкінутыя сістэмы распаўсюду, пазбаўленыя магчымасці друкавацца на радзіме, узятыя ў аблогу спецслужбамі, судамі, міліцыяй, яны мелі мала шанцаў на далейшае існаванне ў ранейшым папяровым выглядзе. Так перасталі друкавацца не толькі «Хімік», але і «Беларуская дзелавая газета», і «Салідарнасць», і многія іншыя вядомыя і аўтарытэтныя выданні у розных рэгіёнах. І ўсё ж сцвярджаць, што яны канчаткова знішчаны, думаю, дачасна. Фактычна ўсе яны працягваюць існаваць у выглядзе інтэрнэт-выданняў. У тым ліку абнаўляецца і старонка наваполацкага «Хіміка». Хоць людзям сталага веку відавочна цяжка прызвычаіцца да гэтай новай сучаснай формы медыяў. Але настане час, зменяцца ўмовы, яны вернуцца да чытача. Прычым Зрабіць гэта тым, хто захаваў электронную версію выдання, будзе значна прасцей і лягчэй.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага району. Гэтым разам слухач распавядае пра дробны, але цікавы выпадак, сведкам якога ён стаў на адной ухабістай беларускай дарозе. Спадар Мікалай піша: «Еду я неяк на сваім матацыкле Днепр у вёску Пламя. Толькі выехаў на асфальт, што за ліха. Уся дарога, пачынаючы ад прыпынку і да забалочанага выезду на асфальт, на сотню метраў услана макулатурай. Напэўна, нядбайны вадзіцель не замацаваў як след груз, а дарогі ў нас ухабістыя, вось і вытрас. Я спыніўся. Дай, думаю, прыхаплю што-небудзь пачытаць. Іду, разглядаю асартымент. І тут раптам голас над вухам: «Коля, не чапай, гэта маё». Гляджу, аж гэта мой аднавязковец драпежна раскінуў рукі над гарой макулатуры, а побач фурманка, ужо гатоў схапіць і весці знойдзенае ў пункт нарыхтоўкі. З чаго раптам гэта ўспомнілася? А справа ў тым, што я чуў адну гісторыю з ваеннага часу. Толькі што вызвалілі вёску Маргойцы ў нашай мясцовасці. Было шмат забітых немцаў. Дык перад тым, як пахаваць, іх распраналі дагала, а знятае адзенне складвалі ў адну вялікую кучу. Дык мясцовыя людзі ўсё ўспамінаюць адну бабу, якая паўзла на тую кучу і таксама крычала: «Гэта маё», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага району. Напэўна, спадар Мікалай, вам варта было б расказаць тую гісторыю свайму аднавяскоўцу, які так апантана абараняў знаходку. Хоць увогуле не ад добрага жыцця кінулася тая жанчына на кучу трантаў, знятых з нябожчыкаў. І, напэўна, не надта раскашуе ваш знаёмы, калі такія надзеі складае на прыбытак ад здадзенай нарыхтоўшчыку макулатуры. Не так даўно ў адным менскім парку я назіраў, як два бамжы кінуліся ў бойку за знойдзеную парожнюю піўную бутэльку. Білі адзін аднаго жорстка і зацята да крыві за капеечную шкляную пасудзіну. Сумнае відовішча. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач з сумам назірае за тым, як ахвярай спажывецкіх апетытаў становіцца навакольнае асяроддзе і асабліва лясы, што актыўна высякаюцца ў многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку і там, дзе жыве аўтар. У сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі піша: «Яшчэ зусім нядаўна меў намер звяртацца па спадарожнікавую дапамогу наконт некантраляванай драпежніцкай высечкі нашых лясоў. Аднак днямі пачуў ад ляснікоў, што спадарожнік нябесны якраз і працуе на так званых чорных дрывасекаў, выглядае зверху найлепшы, самы спелы лес. Гэта і не надта здзівіла, аднак знікла апошняя ілюзія. За што цяпер трымацца, як за апошнюю саломінку? Хіба толькі за слова роднае. Усё больш расчароўваюся ў гэтай цывілізацыі з ейнымі непамернымі апетытамі. Пераконваюся, што ўся яна адзін вялікі падман, блеф. І цяпер гэта відавочна як ніколі. Асабліва сёння, калі гэты монстр спарадзіў крызіс раптоўна ў адзін дзень. Народ наш, як і многія людзі паасобку, са смуродцам яшчэ. Але што зробіш, так яна склалася. Паўстаць над сабой фантастычна няпроста», напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. У сваім імкненні пастаянна павялічваць спажыванне чалавек сапраўды выглядае часам зусім непрывабным. Вось і эканамічныя крызісы здараюцца якраз у выніку гэтай пагоні за багаццем, дастаткам, дабрабытам, калі вытворчасць людзі разагналі да такой ступені, што ўжо не могуць прадаць вырабленае. Але і ў крызісаў ёсць станоўчыя бакі. На замежных рынках рэзка знізіўся попыт на драўніну. У выніку сціхлі пілы у многіх беларускіх леспрамгасах, і беларускія лясы атрымалі перадышку, прынамсі, на нейкі час. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Чарговая экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях у пятніцу. А зараз неўзабаве ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння гутарка пра Грунвальд з гісторыкам Алегам Трусавым. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После перамоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацовку з КДБ, вирішив вернутися з Берліну додому у Гомель. Сябар молодого фронту Андрус Цянюта спречує відлічення з Бранської сільськогосподарчої академії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Усе більш жихаров Білорусі виступають за те, щоб країна заставалася незалежною і суверенною. Гетеї дадзіне професор Андрій Вардамацький привів на міжнародній конференції «Білорусь-Росія. Рокіровка або перезагрузка».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Грунвальдская бітва. Битва помеж объединенными войсками Польского королевства, Великого князства Литовского и профессийным войском наймогутнейшей у тогочасной Европе милитаристской державы Теутонского ордена. Отбылася 15 липеня 1410 года. Перемога союзников под Грунвальдом спынила шматвековую экспансию крыжаков на славянские земли.
У Польши и Литве Грунвальд является символом сподвечной национальной войсковой славы, мужности народа в отстоивании свободы и независимости. Грунвальд для поляков и литовцев – один из найпрыгажэйшых исторических митов. У Беларуси на державном узровне и официальной науце перемога союзнику пан Грунвальдом замолчивалася и отдавалася соседним народам. И только белорусские патриоты завжди змагаліся за вертанне правды про Грунвальд у свядомости нации, выводили перемогу у той битве на узровень нашего исторического мита.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олег, найперш давайте поговорим про реальные исторические подмурки миту. Какие планы имели теутоны относно земель Великого князства Литовского, это значит старожитной белорусской державы?
Гениальная битва Великой войны, якая почалася в 1409 и скончилась в 1411 годах, являлась одним из этапов ожидания агрессивной военно-политической концепции ордена Дранг-Нах-Остен, кончатковой метой якой было створение Великой Теутонии от водства Ружин Балтийским море до Финского залива с включением расклад Польши, Беларуси, историчной Литвы, Псковщины и владания Великого Новгорода.
А реально, кто, як, под чьим керавництвом дал отпор агрессорам?
Основные войсковые силы – это объединенные войски Великого князства Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутничали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Вітаўта был мстиславский князь Симеон, який забил все магчимое, каб спынить тэўтонаў посярод Грунвальдского поля.
Який вынік битвы на той час и какие гэта мела наступствы для перспективы беларусов?
После этой битвы ВКЛ стала одной из самых великих держав Европы, как кажут, от моря до моря, и белорусы сдолели жить довольно мирно и добры аж до конца 15-го стагодия.
Таким чином, битва мела выключное значение для исторической перспективы белорусов. Так чому тады у свядомости шматликих поколений белорусов эта уникальная подея нияк не отбилася?
Поняволеного народа завжди запирают его мову, историю, особливо исторические миты. И известно, что после тотальной полонизации спочатку, а потом русификации, все исторические миты были просто знищены.
Так что конкретно заминало советским белорусским историкам належным чином отзначить выники и наступства этой битвы прикладом у школьных подручниках?
Отсутность национально-белорусского мита о перемозе наших предков на Грунвальдовом поле, бо там не было ничего. Червоного, не советского войска. Перемагать могли только большевики. Спочатку этот мит в 19-м стагодце приватизовала Российская империя, а потом Польша и Литва, которые вырвались из кипчуров российского орла в 1918 году.
Значит, до российской оккупации белорусских земель этот факт истории все шановался?
Вядома, и он зафиксован во всех наших белорусско-литовских летописях, хрониках, исторической литературе. Однако там записано, что это перемога литвинов, жыхароў Великого князства Литовского, бо этноним и политоним белорусы это з'ява только конца 19-го стагодия.
А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належит іншому? Як это стало еще в выпадку с Грунвальдом? Украли у белорусу ихнюю славу? Ці самі беларусы аддалі яе? Каму на беларускіх землях перашкаджала тая битва?
На перашкаджала усім суседзям Беларусі, якія прэтэндавалі на нашу этнічную тэрыторыю і не жадалі паўстання незалежнай Беларусі. Гэта можна сказаць в першую чаргу пра Расію, некаторыя ступені пра Польшу і Літву. І, канешне, коли есть нация со своими историческими митами, то тогда отобрать ее нечто довольно складано.
Парадоксально отрымливается, самая значная историческая подея заминая объявлению незалежности краины.
Не заминая, а заминала. Бо в советский час подручники под редакцией Лаврена Абацадарского все ж таки посвятили несколько рядков, могу процитовать. В 1410 году под Грунвальдом немецкие рыцари были разбиты. В Грунвальдской битве супрацахопников разом с литовцами и поляками героично змагались ополчения Берестейской, Гродинской, Волковыской, Лицкой, Пинской, Полоцкой, Витебской, Смоленских земель. Як бачим, литовцы и поляки на поле битвы есть, а белорусов нема. Замест их некие непрофессийные вояки из неведомых в 14-м стагодзе истории Беларуси земель. Можно было почитать и увогуле про русские полки под Грунвальдом. Нема позначения места Грунвальдского поля и на исторических мапах, что в якости додатку додавалось до подручника по истории Беларуси. Чем справа? Справа тем, что по версии Бацадарского белорусы в той час не існавало, и они створятся на базе древнерусской народности только в 16-м стагодзе.
Таким чином, так званые русские полки, про якія писала официальная и российская, и белорусская наука, это есть не что иншее, как полки белорусские?
Так, начнем с 19-го стагодзе. В середине 19-го стагодзе Российской империи кончатково склалась идея панславизму, якая ворожа ставилась как до немецкого света, так и до мусульманского. Популярным подручнику по русской истории академика Платонова, який першыню побачил святло в 1909-10 годах, а у конце минулого стагодзе был перевыдадзены у сённяшняй Росіі, читаем наступное. Злученные силы Заходней Руси, Литвы и Польши нанесли в 1410 году жахливую поразу Теутонскому ордену на мяжи Пруссии и Польши, каля вёсок Грунвальд и Таненберг. Это знакомитая битва, в якой русское, подкресливое польское славянство, перемогло германцев, склало эпоху в истории ордена и Польши. Могутность ордена зникла, и завоёвы его спынились. Як бачим, тут нема не только белорусов, але и сённяшних литовцев.
А полякам? Что полякам заминало говорить всю правду про Грунвальдскую битву? Чому яны замолчивали удел белорусов?
До 1939 года Польша Пилсудская отримала от Ленина полову Беларуси, и, конечно, развивать там историчные миты было ее не с руки. После войны уже польским коммунистам Сталин передал участку нашей этнографичной территории, тому польские коммунисты боялись поднимать историчную святомость сярод белостоцких белорусов.
Что изменилось у советской и польской историографии в описании Грунвальдской битвы после завершения Другой Всесветной войны?
Вядома, змены отбылись часом істотныя. З мапы Европы знікла ўсходняя Прусія. Яе падзялілі паміж СССР і Польшай. Кавалачак перадалі Літоўскай Савецкай Рэспублікі. Грунвальдскае поле апынулася ў складзе польскай дзяржавы. І яна ў 1960 годзе паставіла тут адпаведны помнік, а потым стварыла музей. Сталін дазволіў савецкім літоўскім гісторыкам прыватызаваць гісторыю ВКЛ, і грунвальдская тэма запанавала ў савецкай Літве ва ўсіх сферах літоўскай культуры. Рускія савецкія гісторыкі згадывалі пра тры рускіх палкі, аршанскі, мсціслаўскі, смаленскі, што мужна стаялі на полі бітвы, не далі немцам разбіць войскі ВКЛ. Толькі беларусы маўчалі.
А ведалі праўду?
Толькі адзінкі. Гэта некаторыя нашы гісторыкі: Анатолій Грыцкевіч, Мікола Ярмаловіч, Мікола Ўлашчык, пазней да іх далучыўся Міхась Ткачоў.
Дык калі тады стаў паўставаць беларускі міт пра Грунвальд?
Якраз у 80-90-х годах мінулага стагоддзя. Гэта заслуга беларускай інтэлігенцыі, мастакоў, пісьменнікаў і гісторыкаў. З'явіліся мастацкія карціны, гістарычныя аповесці і адпаведныя навуковыя публікацыі. Летам 1990 году упершыню беларускія дэлегатыя моладзі і патрыятычнай інтэлігенцыі пад кіраўніцтвам знанага гісторыка-археолага Міхася Ткачова з'явіліся на Грунвальдскім полі, дзе палякі разам з літоўцамі святкавалі 580-ю годкі перамогі.
Калі гаварыць пра значэнне Грунвальдскай бітвы для беларускай дзяржаўнасці, найчасцей можна пачуць, што ў выніку яе паскорылася кансалідацыя беларускіх і літоўскіх зямель у адну дзяржаву. Ці не ёсць гэта перабольшваннем заходняга фактару?
Вядома, ёсць, бо беларускія землі якраз канчаткова кансалідаваліся напярэдадні Грунвальдскай бітвы. У 1404 годзе быў далучаны Смаленск. Іншая справа, што пасля Грунвальда пачала кансалідацыя зямель будучага літоўскага этнаса, бо менавіта жмуць трапіла ў склад Вялікага князя.
Існуюць дакументальныя сведчанні, што ордан на пачатку 15-го стагоддзя быў схільны да замірэння з ВКЛ. На пачатку стагоддзя папа рымскі нават сваёю булаю наогул забараніў нямецкім рыцарам ваяваць Вялікае княства літоўскае. Мо не варта было Вітаўту лезці ў бойку ў хаўрусі з польскай каронай, супраць якой тэўтонскі ордан найпершы ваяваў? Зрэшты, бітва ж была не на беларускіх землях.
Перед Грунвальдом немцы больш чым 150 гадоў резали і палілі беларускія гарады і вёскі. Толькі одну гародню яны палілі разоў 5. І Вітаўт ледзь уцёк з того драўлянага замка, якога блажылі і спалілі крыжакі, якраз за некалькі гадоў да бітвы.
Гэта што, помста?
Гэта з аднаго боку помства, а з другого боку немцы не пускалі нас в Балтыйскае море. Перемогши Грунвальд, мы долучили жмуть, отримали широкий выход в Балтику и стали жить добре и заможно еще 100 году.
Олег, вы лечите мит про Грунвальдскую битву белорусским?
Это агульно-усходнеевропейский мит, и он повинен належать трем народам-переможцам, а докладней четырем. Бо украинцы там были.
А який плен з яго можа быць для беларускай нацыі? І ў якім накірунку яго трэба развіваць?
Зараз вельмі важна, каб людзі ганарыліся сваёй гісторыяй. Каб беларусы ведалі, што яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта нашы далёкія продкі показали такие приклады мужности, что треба в каждом городе ставить помники нашим змагарам.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
У цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» прогучала передача «Грунвальд». З историком Олегом Трусовым гутару автор Вячеслав Ракицкий. Нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. Выказвайцеся наконт нашых перадачаў і падзеяў у свеце праз тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Виноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –